isfaru n-nuklat. Mill-indipendenza l-għaw kważi għaddew 60 sena. Kemm inbidlet is-soċjetà Maltija miż-żmien twil koloniali li bla dubju ħalla effett fuq aspetti varji tan-nazzjon. Fadal xi nbidlu? Ċal xwira para l-mikrofonu mġdijt u nil-għakom għal-edizzjoni juħra ta' dan il-program, għanzi il-lum nil-għakom u koll għal-ħames sensiela ta' dan il-program jider li bil-fors intlaqat tajba u xwira biex baqat tider fl-iskeda u gostu pjaċir tijaj li mendu b'dejnija sal-lum dejjem tiskopri xi aspetti li jimbidlu minn indipendenza law li forsi ġili nitraskuraw. Is-suġġett tal-lum ma tantx ittraskurajni għax naħseb jgħid fuqhom kulħadd, jiġifieri l-ilsin Malti, l-ilsin Ingliż, ilsna oħra fil-pajjiż tagħna, aħna gżira dejjem konna esposti għal-lingwi ta' ħaddieħor u Alla jbierek dejjem ikkomunikajna ma' kulħadd. Jiġifieri qed nitkellmu mezz minn il-Feniċi. Sal-lum daw il-gżejjer ġi minn ġi u ġi minn fejn ġi b'xi mod anke jekk il-lingwa kienet totalment ġdida bħalma kien l-Ingliż. Żewġ sekli ilu, il-poplu jew tal-lema jew ikkomunika b'xi mod. Jiġifieri nistgħu ngħidu li aħna bħala poplu ta' gżira bil-fors ikollok taċċetta l-lingwi wkoll barranin. Għandi miegħi persuna li żgur li smajtu biha għaliex tkun kemm il-darba fil-ħajja pubblika wkoll din hija professoressa Claire Vassallo, ħbib antiki, aħna Claire, bonġu.
Bonġu.
Li jifakkarkom hija lettur fid-Dipartiment tal-Istudji Semjotiċi u Traduzzjoni għaw fl-Università. U għalhekk il-lingwi huma l-ħajja tiegħek. Lodot li taħdem bihom u lodot li bihom tipprova anki tgħallem. Lill-istudenti li dejjem imqablim mal-popolazzjoni kollha ikunu ftit. Jiġifieri daqshekk li nagħmlu l-università ma jfissirx li qegħdin nikkonvertu lil pajjiż għax il-pajjiż huwa ħafna ikbar mill-università.
U l-kors tagħna huwa postgraduate, jiġifieri
wara
l-ewwel degree.
Appuntu, jiġifieri iktar u iktar hemm selezzjoni fl-istudenti.
Imma huma ħafna ddedikati lejn dak li jażlu. Tal-postgraduate dejjem
hemm ċerta volontà rieda.
Iva.
U maturaw ukoll.
Maturaw u interessati.
Dawk huma punti sbieħ għal min jagħmel l-istudji jibqgħaddej bl-istudju l-università. Meta nitkellmu f'din is-sensiela dejjem inħarsu li żmien koloniali l-ewwel sal-indipendenza. Nafu li l-iktar ħaġa li mmarkatna fl-aħħar żewġ sekli għall-inqas kienet il-kwistjoni tal-lingwa. Il-ġlieda bej Italjan li Malta kien popolari daqs kemm hu l-Ingliż illum, jew l-Ingliż li apparagun kien għadu ġdid. Dejjem hemm il-Malti. Il-Malti kien qisu Cinderella li dejjem baqa' fir-raħal qisu. U kien hemm żmien meta jħarsu l-isfelleħ, jiġifieri b'ċertu degradazzjoni. Imma mis-snin 30 law dis-sitwazzjoni inbidlet meta l-Ingliżi b'ċerta strateġija politika wkoll għamluh uffiċjali biex bil-mod il-mod jaqalgħu it-Taljan u kif ngħidu Mussolini ċerta lil kulħadd li jinqala żgur wara t-tieni gwerra. Inti bħala edukatriċi bħala Maltija. Wara kollox u bħala akkademika. Kif tara jew kont tara s-sitwazzjoni qabel l-indipendenza? Il-Malti kien stmat, l-Ingliż kien xteret daqs kemm xteret illum, kien hemm il-biża' li forsi qed jaħkem wis il-popolazzjoni tal-lum x'taħseb?
Ok, din hija parti mill-istorja tal-edukazzjoni għal Malta li nistgħu mmorru iktar lura mill-żmien koloniali Ingliża. U nibdew taħt il-kavalieri fejn kemm il-Maltin, kemm is-sistema edukattiva, kemm il-lingwa kollox ma kien stmat assolutament xejn. Edukazzjoni għal Maltin kważi ma kien hemm xejn, assistin,
professjoni
u ħafna
ħbieb tal-kavalieri.
Problemi mill-Knisja.
Ukoll.
Li kellha kontroll iż-żejjed fuq in-nies. U
Literalizmu kważi.
Literalizmu kbir fost in-nies.
Ir-raħħala tista' tgħid maġġoranza ma jaqrawx.
Il-Malti li l-Maltin kienu jitkellmu bih, kien lingwa orali mhix miktuba, jekk kienu litterati dil-lingwa qatt ma ġiet miktuba.
Domna sejrin hekk sas-seklu 17-18 żgur.
Eżatt. Issa di hija parti mill-problema. Għax, ok, mbagħad ġew Franċiżi dawk is-sentejn ippruvaw jagħmlu imma għamlu pruvaw jagħmlu wis f'ħin qasir u
Ma kellhomx dik
il-influenza. Ġara. Ok.
Ma setax aħallu influenza għal-lingwistika.
Kellhom ideat u kienu tajbin fuq l-edukazzjoni. Ma
għażle.
Imma forsi għaġlu żejjed.
Okol.
Ok. Mbagħad, ok, ġew l-Ingliżi u ma tantx stmaw l-Maltin u laqas il-pożizzjoni strateġika tagħna għall-bidu. Nelson ma tantx kien favur li jżommuha dil-gżira, u mbagħad iktar tard.
Naħseb ġilgħu l-iżjed għax kellu l-Hamilton.
U ma ġiex hawn baqa'
Napli jew.
U Napli. Imma dak iż-żmien meta ġew raw li bħala edukazzjoni ma kien hawn proprju xejn. U għall-bidu laqas kien jipporthom ħafna. Wara xi
ma kienu konxi li
kienu konxi li
dawk li jafu jaraw jiktbu jafu hekk bit-Taljan.
Issa, eżatt. Is-sistema litterata, sistema ta'
kidba u diskors bil-lingwa.
Poter u kien il-lingwa kien it-Taljana. Il-lingwa Taljan. Taħt il-kavalleri il-lingwa tal-amministrazzjoni kien Taljan.
Taljan, tal-Knisja Taljan. Kienu ħafna Franċiżi.
U di baqgħet, jiġifieri il-notara, il-assisin, il-sistema tal-amministrazzjoni
kollha. U l-edukazzjoni il-ftit li kien hemm ukoll.
Bit-Taljan. Jiġifieri jekk kien hemm ktieb, jekk kien hemm xi ħadd jikteb, kien jikteb bit-Taljan u l-Malti baqa' orali. Ok, allora meta ġew il-Austin u Lewis Commission.
Kommissjonijiet irjali.
Aha, biex jibdew jagħtu daqsxejn każ ta' ċertu affarijiet. L-edukazzjoni ma kienx għall-bidu waħda minnhom, ġiet mill-mara ta' John Austin, Sarah Austin.
U iktar tard fi żmien kien għand fir-rapport lieħor.
Aha, li kellu x'jaqsam ma kien mal-Indja. U ndinaw kemm kien f'qir is-sistema tal-edukazzjoni. U di fis-sentejn li kienet hawn diġà kien hemm pjanijiet li jiftħu x'id-disa' skejjel.
Kollox bis-sulluzzu.
Aha, ja so, hemmhekk kien hemm qabża kbira. Imma il-problema kienet iktar profonda minn dik, mhux imbilli tiftaħ l-iskejjel b'liema lingwa. Ħattallimhom it-tfal.
Dawk li jirreġistraw ukoll biex ngħidu wkoll
għasew. Eventualment kulħadd kellu jirreġistra.
Ma wara wara l-1924 u min ma jirreġistrax jiġi minsi.
Eżatt.
Mbagħad sa 47 tal-1900 kien dan istenni għal kulħadd bil-fors. Imma qed issemmi punt validu li daw jien nifhimha fi żmien kolonjali rridu jalmuna l-Ingliż ukoll bħall-Indja biex ikunu jistgħu jikkmandawna wkoll niftehmu.
Hemm pass qabel għadik. Kien hemm daqsxejn sens li t-talim jisir fil-lingwa li jużaw il-lingwa indiġena. Għax laqas rridu li jgħallmu l-Ingliż lil kulħadd. L-Ingliż kienet għal dawk li morru s-sekondarja. Li forsi jkollhom ċans jitlu fiċ-ċivil dawk il
jew studji akbar u
iktar biex jiservu
l-kolon.
Ċivil biex jitlu għal dawk. Imma min jagħmel l-elementari biss il-primarja, ma kellhom bżonn jitgħallmu l-Ingliż. Xi ħafna minn dawk imbagħad kienu jaħdmu jew fil-portijiet u hemmhekk il-lingwa kienet xorta Taljan, Franċiż, Arbi, Spanjol, kollox flimkien.
Semmi l-porti l-kbir, u.
Dik il-aha, eżatt, hemmhekk kollox ġi flimkien.
Negozju, kummerċ, għaddejjin kollu.
U kif qatt int fil-bidu, issib mod tikkomunika, kelma minn hawn, kelmtejn minn hemm u ssib mod. Ok, jiġifieri dawk orrajt, sabu xogħol daħlu, mbagħad eventwalment ħafna minnhom daħlu dry docks u
talmu
l-Ingliż, talmu sena, talmu l-Ingliż. Imma qegħdin nitkellmu daqsxejn iktar kmini minn dak il-punt. Li okej, li rridu jibdow l-iskejjel. Imma, in-nies kienu għadhom illitterati u l-kotba kien hemm bit-Taljan jew bl-Ingliż. Imma kotba bil-Malti ma kien hemm xejn, ħadd ma kien jikteb bil-Malti. Jiġri kif tista' tuża l-lingwaġġ ta' tfal l-ewwel lingwa
nattiva tagħhom
l-sin tagħhom jekk m'għandekx laqqas ktieb laqqas kelma fil-sienhom.
Li forsi tad-dutrina.
U ngħidlek laqqas għax anke dawk kienu bit-Taljan.
Ħafna minnhom bit-Taljan
kienu. Daw it-tfal marru daw l-iskejjel il-ġodda biex jitgħallmu jaqraw bit-Taljan fejn laqqas qegħdin jifhmu kelma minn dak li qegħdin. Ok, jekk trid nista'
għandi. Din interessanti ma jidher tajjeb semmijna li inti għamilt studju fuq hekk, forsi semmi anki minn fej di riċerka li għamilt inti deret f'pubblikazzjoni mhux hux vera.
Le mhux jilu daqsxejn kien hemm.
Ma jimportax.
Aha, fil-2009.
Aha, fl-2009 u.
2009 si fuq Encounters kien hemm konvenju kbir hawnhekk. Fuq il-Post-Colonial Commonwealth.
Sewa,
u. La Borġ Barte.
U l-studio tijak xkien jismu eżat għal min jinteressa ħifitxu jaqra.
Identity and instruction. Issues of choice between the Maltese language and its others. Iġifi, fl-edukazzjoni mux imbilli għandek skola, li ma lingwa.
U ma tistax tinjora l-lingwa nattiva suppostu għall-identità.
Eżatt, u l-policy tal-Ingliżi kienet li tuża l-lingwa nattiva. Imma, il-situazzjoni.
Strategija, insomma.
Biex, u anki li ma jippruvawx ibidlu il-reliġjon tan-nies.
Ma seta, politikament ma kienx jaqblu l-om ukoll.
Konna. Iktar suspettużi naħseb tal-intenzjonijiet tagħhom milli huma verament
għax fil-kolonji s-soltu huma kienu anke jibgħatu l-missjonarji hawn ġew ukoll.
Imma biex jibgħatu.
Imma l-għajnuna li l-Ingliżi kellhom għajnuna politika li kellhom mill-Knisja Kattolika f'Malta ma kienx jippermetti li jiġġieldu mal-Knisja. Ma missewa qatt.
Ma missewa qatt. Ma il-Maltin kellhom suspetti kbar.
Sattini gwerra li għaddiet.
Imma fil-fatt l-Ingliżi ma kellhom.
Fil-distanza.
Aha, ma kien ma tantx kien jimpurthom.
Ma kienx jimpurthom imma mbagħad għandna pereżempju l-sera Adrian Dingley fl-1880 u x'vera meta ġie kienen sentej qabel jgħid li l-Malti għandna nagħlmuh biss biex jitgħallmu l-Ingliż bħala għodda.
Iva.
Dawn huma juruk li l-Malti kif qed tgħid inti ma kienx qed jingħata importanza.
Imma jien qed nagħmel punt daqsxejn iktar forsi jiġi qabel. Li xtaqgħu jgħallmu t-tfal bil-Malti, imma il-Malti għadu ma kienx qed jiġi miktub. Ma kienx, allura kellhom jużaw.
Ma fis-seklu 19 kien hemm barax ta' kitbit bil-Malti mbagħad sewwa.
Okej, imma palissa qegħdin nitkellmu fuq il-1830s.
Seklu 19.
Meta bdew
fil-bidu tal-Ingliż.
Ma kienx il-Malti ma kienx.
Assolutament.
Allora kif setgħu laqas jekk ridu jgħallmu l-popolazzjoni bil-Malti jekk ma kienx hemm kodma u l-qas kienu litterati.
Imma ħsieb tagħhom kien dejjem li jaslu għall-Ingliż. Jiġifieri
m'hemmx
dubju English and English only.
Le.
Meħarex mir-rapport ta' kina, mhux vera, 1878.
Le, laqas ridu jgħallmu l-Ingliż fil-primarja qed ngħidlek.
Iva, imma inti qed tgħid il-fatt kif kien, vera hekk kien il-fatt, imma l-intenzjoni politika tal-kolonizzaturi kullum kien mhux Malta biss.
Imma
kienet li waslu l-lingwa tagħhom.
Fejn kien jaqblilhom biss. Fejn kien jaqblilhom biss. Jiġifieri, min joħroġ mis-sekondarja, min jaħdem id-drajdox.
Ma sekondarja kienet negliġibbli dak iż-żmien.
Imma dawk privati. Intar hemmhekk biss kienu jgħallmu l-Ingliż.
Għax is-sekondarja għal kulħadd bil-fors daħlet fl-1970. 70 daħlet is-sekondarja bil-fors.
Aha, l-primarja fil-46.
Primarja 47.
Iva. Alla, ok. Mela, Austin fil-kidba tagħha, 1838, dear Council of State, imagine the condition of people, of a people forced to learn four languages. Maltese, a kind of bastard Arabic. Which has never been reduced to any system or written down. So they conceived the brilliant idea of teaching children to read in a foreign language, Italian. And the consequence is a whole generation who read fluently without understanding a word.
Ecco, ecco, da qua il rapporto le quante quota dalle 2030.
This is personal letters.
Ecco, ecco.
Li kitbet wara li marret lura l'Inghilterra.
Isfaru n-nuklat, nfakkarkom fl-studio umana għanna l-professoressa Claire Vassallo, lettur fil-Dipartiment tal-Studji Semiotici u Traduzzjoni u qed nitkellmu fuq il-preżenza u l-użu tal-lingwi f'Malta qabel u wara l-indipendenza. Komplu semgħu isfaru n-nuklat. Fit-tieni taqsima bħal ma nagħmlu dejjem nitkellmu mill-indipendenza law. U naħseb tkellimna f'diversi aspetti tal-ewwel żmien Ingliżi u nafu li wara l-gwerra u mbagħad is-sitwazzjoni tal-edukazzjoni bdiet tieħu r-ruħ kien lek iktar ir-rappreżentanti Maltin li ġabu l-edukazzjoni għal kulħadd fis-47 u mbagħad fis-70 mhux daqshekk il-bogħod ġie tas-sekondarja bil-fors u l-edukazzjoni tas-16 fl-1974 jidhirli. Mela, hemmhekk wasalna llum. Issa, Kler, mill indipendenza law? Indipendenza għamna xi differenza fit-tagħlim tal-ilsna?
Naħseb minn dak iż-żmien. Laqal dak iż-żmien l-edukazzjoni kien għadu l-iktar bl-Ingliż. Jiġri l-problema ta' qabel fejn it-tfal kellhom jitalmu bit-Taljan flok il-Malti, issa nbidlet kellhom jitalmu bl-Ingliż flok il-Malti.
Biex ma semmux l-università? Li mill-1880 l-istruzzjoni jkun ordnata wkoll bl-Ingliż.
Imma hemmhekk hemm daċej sens fiha. Li l-università tkun bl-Ingliż hemmhekk tagħmel sens għax hemmhekk iridu nagħmlu kuntatti akademiċi mad-dinja kollha. Hemmhekk għandna l-vantaġġ tal-lingwa globali, tal-lingwa akademika u għandna bżonn nużawha. Jiġri hemmhekk. Il-problema ta' tfal u l-problema fil-primarja it-tfal żgħar jistgħu jitalmu l-lingwi iktar faċli mill-kbar. U minn flok aħna fis-sistema tagħna indaħlu il-tagħlim tal-lingwi barranin fis-sekondarja. Meta jkun too late. Issa
jiena għandu l-eżempju tiegħi il-liċeo f'snin 60 barra l-Ingliż u l-Malti kellna dejjem l-żewġ lingwi għalmin ma jażilx ix-xjenzi. U jien kelli Franċiż u Taljan, mela inti toħroġ.
Meta daħlu Franċiż.
Is-sekundarji.
Eżatt, wara l-Ingliż.
Franċiż u Taljan jiena ħadthom mill-form 1.
Eżatt,
mill-Taljan. Kien hemm min għamilhom minn form 2 meta kelli 11-il sena. Imma l-aħjar tagħlim tagħmlu sa' 5 snin, sa' 6 snin, jiġifieri.
Eżatt.
M'hemmx dubju.
U di riċerka. Għadimma, inna nafuwa, għallu bħajna, sallum, għansi, madniex indaħlu dawk iż-żewġ lingwi, għax minflok erba lingwi, issa tfal tagħna jitalmu tlieta. Jażlu lingwa waħda biss barra mill-Malti u l-Ingliż. Jiġifieri morna lura mhux
il-ħin. Ħa niġu għallum għax il-ħin ma jippermettix.
Issa.
Kważi kważi illum fi kliemek stess, inti kont qed tagħti eżempji fuq it-tfal tal-primarja fis-seklu 19-20. Edin jiġu kważi forzati jitalmu Taljan flok il-lingwa tagħhom. Illum dik is-sitwazzjoni tarat irrepeti ruha?
Illum għandna twist, għandna tibdila interessanti. Malta issa għandna ħafna nies barranin. Ħafna u ħafna minnha għandhom tfal li twildu hawnhekk u għandhom
25% tan-nies ta' Malta llum ma twildux Malta.
Ma twildux ma imma daw se jkollhom tfal li jitwildu Malta. U daw iż-żgħar
imorru l-iskola.
Imorru l-iskola. U hemm għandna skejjel ħafna multilingual, multi-ethnic.
San Pawl il-Baħar.
Dik naħseb l-iktar waħda ta' San Pawl il-Baħar. Allura x'għamlu mid-Dipartiment tal-Edukazzjoni jew
jew l-għalliema.
Jew ma nafx minn min. Ħadu d-deċiżjoni. La hemm ħafna nies ħafna lingwi li jerġgħu li jibdew u l-lingwa ta' struzzjoni qed tkun l-Ingliż. Issa hawnhekk għandna l-opportunità. Dawn it-tfal jitwildu Malta. Li pala tfal żgħar jistgħu jitgħallmu l-Malti b'mod iktar mhux mill-kodba imma bil-lob.
Jitgħallmu jaħsbu bil-Malti
wkoll. Jitgħallmu jitkellmu mbagħad jaqraw il-qudiem. Jiġifieri għandna l-opportunità li dawn it-tfal li jitwildu hawnhekk.
Jintegrawhom.
Jintegraw li jkollhom sens ta'
appartenenza.
Tal-post fejn twildu li jsiru parti mill-kultura jifhmuha. Li jkunu minn ġewwa mhux minn barra.
Parti mill-komunità.
Eżatt li jidħlu. Jiġri għandna l-opportunità u minn flok irġajna għamilna l-istess.
Jiġifieri biex nifhmek sewwa qegħdin nikkomodaw lil dawn in-nazzjonijiet kollha li forsi jafu ftit Ingliż. U nittraskuraw il-tagħna li forsi bl-Ingliż ma jkunux daqstant magħrufa. U allura x'jiġrilhom mhux qed jifhmu l-materja li qed jitgħallmu f'pajjiżhom. Għax m'intix tintuża l-lingwa tagħhom.
Jien naħseb li
irridu nagħmluhom il-Malti.
Ħażin għal kollha kemm huma. It-tfal Maltin li qegħdin jiċċaħdu mill-edukazzjoni
f'pajjiżhom bil-lingwa.
U l-lingwa tagħhom għalmenu għalbidu tibda bil-Malti u mbagħad iddaħħal.
Illum jibdewhom flimkien, Malti u Ingliż.
U importanti għax aħna suppost pajjiż bilingwi. U ma tantx qegħdin bil-lingwi, anki wara 10 snin skola, xorta noħorġu min jitkellem iktar bil-Malti u bl-Ingliż. Iġri xi ħaġa fis-sistema kif nagħmuhom il-lingwi mill-kodba minn flok
mill-versjoni.
Iġri għadna ma wasalniex.
X'taqta mill-lek domanda għax il-ħin dejjem kontra tagħna. Il-lingwi l-oħra. Aħna semmejna li qabel il-Franċisu Taljan, pereżempju, Taljan l-iktar. Kien għall-voli qed nitgħallmu wara l-indipendenza qed nitkellem, għall-voli qed nitgħallmu l-Ingliż u l-Malti, imma t-Taljan kważi kulħadd kien jażlu, kien hawn it-televiżjoni tar-raj il-ħin kollu tħarriġna kważi fit-Taljan sewwa u ħafna talmu t-Taljan mit-televiżjoni wkoll. Illum fejn postom daw il-lingwi l-oħra li mhumiex il-Malti u l-Ingliż. Għadhom jiena taw importanza għad għandna studenti fil-primarja, fis-sekundarja. Li jafu wkoll bit-Taljan jew qed insibu issa għaliex qed insemmiha. Jiena inħobb ħafna l-istorja u d-disciplina tiegħi wkoll u nsib li kważi l-arkivi kollha li għandna sal-gwerra li għaddiet huma bit-Taljan fil-maġġor parti, student tal-istorja llum anke ġol università. Irid jitgħallem it-Taljan jekk irid ibur jagħmel ir-riċerka, jiġifieri hemm problemi.
Iva, hemm problemi. U meta konna żgħar u kellna television bit-Taljan u r-raj, kellna wkoll ġenerazzjoni ta' qabilna li kienu konfidenti bit-Taljan, jiġifieri kellna kultura usa. Ta' min.
Ġifieri kważi konna immersjati.
Aha, l-aħħar parti ta' dik il-ġenerazzjoni ta' dik il-language question kienet qed tiġi fl-aħħar, aħna konna isna l-aħħar. Mbagħad meta wasal il-cable television, kulħadd beda
kanali kollha tad-dinja.
U l-Ingliż kien iktar faċli forsi għaż-żgħar.
Ħabba l-istazzjonijiet Amerikani, mimlijin bihom.
U iż-żgħar ma baqgħux jaraw il-stazzjonijiet bit-Taljan.
U anke ma ħassewx il-bżonn iżjed isu.
Eżatt.
Isu llum huwa tidħol anke l-internet, jiġifieri l-globalizzazzjoni.
Kollox global. Allura għandna l-lingwa globali.
L-Ingliż biżejjed, hekk isu ġiet illum il-fehma.
L-Ingliż mhux biżejjed, l-Ingliż hija lingwa importanti fid-dinja. U di vantaġġ għalina.
Ħafna. Għalmin jafu.
Aha, u kif joħorġu mill-iskola wara 10 snin u għadhom ma jafuħx. U anki studenti xi kultant postgraduate għadhom qed jiktbu ara kemm il-ktieb raw bl-Ingliż u xorta il-kitba tagħhom mhijiex tajba.
Meta ma jagħmlux transliterazzjoni mill-Malti mħallat mal-Ingliż għax u bagħad għandna problema
tas-switching. Le imma dik normali,
problema il-problema tagħha dik. Li malli tagħmilha qed tfarrak żewġ lingwi.
Le ma dik normali, dik dak proċess.
Hija normali naċċettaw.
Importanti li f'ċertu sitwazzjonijiet tagħmilha dik. U meta tkun l-importanti li taf, iżommhom il-bot mill-xulxin, tkellem bl-Ingliż. Imma U kol, meta tkun mal-bib u relax, li tamel, li t-tħawadom.
Ma jimportax. Dik
normali u kol.
Naqbel mi, għakina, jena li għetnajt.
Mix problema.
Min l-izbalji li nindunaw anki tal-metsek, per eżempju.
Ija.
Nindunaw kem jaqbdu klim minn lingwa jdaħluħ fl-oħra, jow bil-ma, jow jimmaltizzawom, jow jinkella jinglizzettawom.
Ma jisseperawom.
Appuntu.
Dik, li mandomx skills.
Allora, jparku zewx lingwi.
Biex jitkellmu l-Inglis tajjeb u jitkellmu Malti tajjeb.
Kif se nsalvaw il-Malti? Forsi l-aħħar punt li għandna ċans niddiskutu. Kif se nsalvaw il-Malti? U kif se nibżgħu għall-Inglis? Għax it-tnejn flimkien irridu.
Il-primarja, il-primarja u li tagħmel sens għaw iktar li t-tagħlim ma tiġix bil-kotba biss.
Ekku, l-immersjoni najdela jienu.
Teixa, lingwa huwa skill, mhux suġġett.
Ekku, issa sena li inti ħadd titgħallem tuża blodot li tik il-lingwa.
Mhux xi ħaġa li titgħallem biss.
Imma għandna problemi, ġifieri, għaliex għandna wieħed mis-sondaġġi ta' jannar 2024 aħna qed nitkellmu hawnhekk fil-bidu tas-sena, jgħidilna li għandek kwart mit-tfal ta' 10 snin f'Malta l-ewwel lingwa tagħhom huwa l-Ingliż. Ġifieri għandek sitwazzjoni li tittara kif se tagħmel.
20 sena ilu kienu 5% biss.
U telgħu 25% issa. Allura il-problema qiegħda hemm. Jiena nittama li fil-programm tal-lum għajjimna aktar domandi milli tajna tweġibiet, imma wara kollox l-iskop ta' din is-sensiela li ħirġa' mir-radju tal-università li tippretendi mhux vera, li tipprovoka toħloq id-dibattitu u nittamaw li barra l-edukaturi li nittama qed jisimgħu hawnna u jaħsbu meta jiġu biex jippjanaw jew jiġu biex jaħdmu fil-klassi jew jiġu biex jinfluwenzaw lil min jieħu d-deċiżjonijiet, ikun hemm anke l-pubbliku in ġenerali għax ħafna drabi sakemm tinqeda bil-komunikazzjoni ma tħabbix rasek fejn sejra lingwa jew fejn sejra oħra u wlidna kemm se jkunu armati fil-futur. Jiena nirringrazzja l-professoressa Claire Fassallo, lettur fil-Dipartiment tal-Istudji Semjotiċi u Traduzzjoni, għal-femiet interessanti tagħha imqanqla riċerkati u allura nittama li ħadtu minn dan il-programm dak li wara kollox xtaqna matul din id-diskursata. Nirringrazzja Jordi għall-assistenza teknika u minnaħatija ċaċ xwira fil-semmi.